На думку психологів, у підлітковому віці дітям як ніколи потрібна підтримка батьків. Попри те, що прийняти їхню поведінку дорослим не завжди вдається. А порушити крихку психологічну рівновагу в такому віці дуже легко. В одній із наших попередніх серій ми розповідали про випадок психологічного насильства в родині та про те, як його ідентифікувати. В тій історії це насильство відбувалося переважно між дорослими людьми, які можуть себе захистити і знають, до кого звертатися. А наша наступна реальна історія – про дівчинку-підлітка, яка, швидше за все, не знала ані куди звертатися по допомогу, ані до кого. У неї нібито була сім'я – сестри і брати. Свідків тривалого злочину, які вчиняли щодо неї, багато. Чи вдалося їм допомогти дитині? Слухайте в нашому подкасті «Психологія злочину».
Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. Психологія злочину на Українському радіо.
У червні 2021 року на Закарпатті суд виніс вирок Квітчиму, який довів до самогубства власну падчерку. Вражало в історії те, що дитина за життя влаштувала собі поминки, запросивши подруг, а згодом повісилася на гойдалці власного подвір'я. Все оточення дівчинки знало про її наміри. Цю історію ми можемо розповісти лише за матеріалами судової справи, не розголошуючи деяких деталей, оскільки йдеться про неповнолітню особу. Тож слухайте про це далі у новій серії «Психології злочину». Самогубство дівчинка скоїла майже 5 років тому, пізньої осені 2017 року. Слідча група, яка приїхала того дня на місце події, зафіксувала в протоколі огляду, зокрема, тіло дитини в петлі. А судмедексперти, які провели експертизу, зафіксували причину смерті. Вона настала в результаті механічної асфіксії. Опитували тоді всіх – батьків, однокласників дитини, братів і сестер та всіх, з ким вона контактувала. Слідчі встановили, що в сім'ї, де жила дівчинка, було 6 дітей. Мати мали 5 від першого шлюбу та 1 дитину від офіційного чоловіка. Відчиму було 50 з гаком років, і він часто зловживав алкоголем. Під час розслідування слідчі встановили, що стосунки між відчимом та однією із доньок за її життя не склалося. Мама дівчинки розповіла поліції, що між відчимом і дівчинкою часто виникали сварки. Дочка зростала без батька і була дуже вразливою. Часто плакала, коли її ображав відчим. Той же ж звинувачував її буквально в усьому. А ще мати навела кілька таких прикладів. Якось дівчинка вкрала у нього сушені гриби, які продала, і за отримані кошти купила собі мобільний телефон. Іншим разом вона без дозволу взяла його банківську картку і зняла гроші. Через подібні випадки вони постійно сварилися. При цьому відчим неодноразово казав падчерці, щоб вона саме повісилася. Мати цитувала ці слова і не заперечувала, що чоловік казав їх неодноразово. Відчим регулярно ображав, принижував та глумився над нею. Неодноразово умисно у словесній формі спонукав до суїциду. І от на початку листопада 2017 року між відчимом та його падчеркою відбулася чергова сварка, в результаті якої той знов сказав, що краще б вона повісилася. Це відбулося в будинку, де жила сім'я. У матеріалах справи йдеться, що не витримавши тривалого, принизливого ставлення та знущань з боку відчима, дівчинка написала передсмертну записку, в якій звинуватила його у своїй смерті і врешті повісилася у власному дворі, де потім і знайшли її тіло. У матеріалах справи є також показання сестер дівчинки, яка наклала на себе руки. Там, зокрема, згадується, що в той час, коли вдома були і мати, і відчим, нічого поганого не відбувалося. Та коли матері не було, відчим брав металеві ланцюги, якими хотів побити падчерку. Якось він повалив її на землю. Дівчинка вирвалася і втекла від нього, а сестрі сказала, що хоче повіситися. Під час цієї розмови вона додала, що їй цікаво, як там, на тому світі. За життя дівчинка хотіла мати мобільний телефон, але їй його не купляли, бо сім'я жила бідно. Сестри померлої дівчинки розказали, що та дружила з усіма, мала в школі найкращу подружку, і у школі її любили і позитивно характеризували. Та, здається, любили дівчинку лише в школі. Зі слів сестер, відчим неодноразово обзивав падчерку, а та у відповідь говорила, що прокляне його з того світу, і він піде за нею. Одна із сестер розповідала і про такий випадок. Якось відчим наказав падчерці купити для нього горілку, а коли та відмовилася, кинув її на ліжко і наказав зняти штани. Такі домагання, як з'ясувалося під час розслідування, відбувалися не тільки щодо померлої, а й до іншої сестри. Але і це ще не всі шокуючі обставини у цій справі. Про знущання відчима знала не тільки мати, а й багато людей із оточення дитини. Під час розслідування вони розповіли, що після чергової сварки, перед тим, як повіситися, дівчинка напекла так званих фанків, які зазвичай подають на поминках, і зібрала своїх однокласниць. Вона роздала їм ці фанки і сказала, що скоро вони їстимуть їх на її поминках. Мало того, це була не перша спроба самогубства дівчинки. Попередня була невдалою, і про це знали сестри померлої. Ніхто з цих людей, ані подруги, ані вчителі, ані мати, чи ще хтось, хто знав про те, що коїться, не повідомив ні в поліцію, ні в соціальну службу. Із показань у справі складається враження, що всі ці люди просто мовчки дивилися, як школярка, зрештою, вкоротить собі віку. Але і це не все. Під час допиту мати померлої дитини з одного боку підтвердила знущання над дитиною, а з іншого описала свого чоловіка як роботящого, мовляв, часто допомагає по господарству, от тільки зловживає алкоголем, і попросила суворо його не карати. Та як потерпіла у справі, цивільного позову вона не робила. Дослідивши докази та заслухавши показання свідків, суд кваліфікував дії відчима за двома статтями. Частиною першою статті 263 Кримінального кодексу, а це незаконне придбання та зберігання бойових припасів, та частиною третьою статті 120 доведення до самогубства, яке є наслідком систематичного приниження людської гідності, вчинене щодо неповнолітньої дитини. Тут варто пояснити першу частину обвинувачення. Річ у тім, що під час огляду приміщення відчима слідчі виявили 53 набої до нарізної малокаліберної зброї, які той зберігав незаконно, не маючи на це належного дозволу. Чоловік зберігав їх за місцем свого проживання у приміщенні літньої кухні, помістивши набої у три сірникові коробки. Їхню наявність він пояснив тим, що, успадкувавши дім від батька, просто знайшов їх і вирішив зберігати далі. Під час судового процесу чоловік визнав свою вину в тому, що йому інкримінували, а під час судового засідання розкаявся у злочині. При винесенні вироку суд врахував обставини, що пом'якшували вину обвинуваченого. Наявність малолітньої дитини, розкаяння, вчинення злочину вперше та позитивну характеристику. Обвинувачення ж наполягало на тому, що чоловік скоїв злочин у стані алкогольного сп'яніння. Проте суд не побачив достатніх доказів і не врахував це як обтяжувальну обставину. Чоловіка засудили до 7,5 років ув'язнення з реальним відбуванням терміну, оскільки, на думку суду, наступне виправлення та перевиховання чоловіка можливе тільки в умовах ізоляції від суспільства. Це рішення ухвалили ще в червні 2021 року. Вирок набуває чинності після того, як минає строк подання апеляції, а на це законодавством відведені 30 днів з моменту оголошення вироку. Як з'ясувалося, апеляцію захист обвинуваченого таки подав, хоча той повністю визнав свою вину. Очевидно, обвинувачений не погоджується з таким покаранням. Але станом на грудень 2021 року справу до розгляду так і не призначили. До речі, на час розгляду справи, по суті, чоловік був під домашнім арештом. Але оскільки доведено, що він небезпечний для дітей вдома через свій вчинок щодо падчерки та зловживання алкоголем, суд обрав йому запобіжний захід з моменту винесення вироку у вигляді тримання під вартою. Розслідування і розгляд справи в суді тривали 5 років. Але термін відбуття покарання рахуватимуть від моменту взяття обвинуваченого під варту після винесення вироку. У прокуратурі Закарпатської області ситуацію з відкладенням розгляду апеляції пояснюють карантином і перевантаженістю судів. Там повідомили, що розгляд апеляції щодо деяких інших справ, вирок за якими оголосили приблизно в той самий період, що і в нашій справі, вже призначені на лютий, а деякі – навіть на квітень наступного року. Згідно з повідомленнями правоохоронних органів у соцмережах, це щонайменше другий випадок суїциду підлітків на Закарпатті. Спеціальний нагляд за такими справами у прокуратурі Закарпатської області здійснює відділ захисту інтересів дітей і протидії насильству. Якщо під час перевірки виявляють, що в сім'ї присутній факт домашнього насильства, і тут швидше за все мається на увазі замах на самогубство, інформацію про це передають соціальним службам, і ті мають втрутитися в ситуацію. Оскільки у справі, про яку ми розповідали в цьому випуску, не відбувся апеляційний розгляд, прокуратура поки детально не коментує саме рішення. Але все-таки деякі моменти вразили тоді навіть прокурорів, продовжує Наталя Кузан.
Єдине, що в ході того, як ми вивчали на рівні обласної прокуратури вирок, який надійшов уже до нас з окружної прокуратури, то було видно, що відчим дівчинки систематично вчиняв відносно неї психологічне насильство, що супроводжувалося у висловах самого відчима вчинити дівчинці самогубство. Звичайно, вразило нас те, що мама дівчинки зайняла споглядацьку таку позицію по відношенню до своєї дитини і не вживала взагалі будь-яких заходів, щоб це припинити і якимось чином захистити свою дитину. Тому ось настали, на жаль, такі наслідки.
В Україні діє багато організацій, до яких можна звернутися стосовно домашнього насильства. У поліції була навіть створена окрема гаряча лінія із цього приводу. Виникає запитання, як могло так статися, що про наміри дівчинки знало стільки людей, і ніхто нікуди не звернувся, нікому не повідомив про це? На думку Наталі Кузан, цьому є пояснення.
На практиці так складається, що діти, по-перше, я так зрозуміла із цієї ситуації, якщо брати це конкретне провадження, не було у них довірчих відносин між мамою і дочкою. Напевно, дитина не мала до кого звернутися. Напевно, вона чи боялася, ну зараз я це не встановлю, але напевно боялася про свої проблеми розказати класному керівнику. Подружки її знали, але також про це нікому не розказали. І здебільшого у нас так складається, що все село у нас знає про ті чи інші негативні факти. Про це знають органи місцевого самоврядування, але втрутитися в сімейне приватне життя люди не спішать. Тому я, наприклад, особисто при зустрічах із учнями, ми практикуємо вихід до навчальних закладів, ми завжди орієнтуємо їх на те, що про насилля будь-якого характеру, чи це домашнє, чи це шкільне, обов'язково треба говорити. Говорити, щоб про нього почули і надали допомогу, щоб в подальшому це не привело до якихось негативних наслідків. Про це треба говорити. говорити не тільки в школах, про це треба говорити на рівні держави, створювати відповідні органи, які нашою державою уповноважені здійснювати захист наших дітей, повинні добросовісно виконувати свої функції. От, на жаль, ми зараз не можемо сказати про те, що дані органи діють в повному обсязі, виконують свої обов'язки.
На думку дитячої психотерапевтки, медичної психологині Оксани Степанюк, яка також є залученою експерткою щодо впровадження програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство, причиною такої ситуації, крім усього, був низький соціальний рівень усієї сім'ї та стереотипи суспільства щодо таких людей.
Я думаю, що тут, напевно, має місце збіг кількох факторів, тому що те, що я почула, зрозуміла з самої історії, це те, що, якщо можна так сказати, сім'я перебувала в складних життєвих обставинах. Тобто, що у мами був не перший шлюб, що це була багатодітна сім'я, і, можливо, в цієї сім'ї був такий умовно, складні життєві обставини, це, скажімо, такий професійний термін, який використовують представники соціальної сфери, люди на це кажуть неблагополучна сім'я. І, можливо, про цю сім'ю ходив такий статус, її таким чином сприймали, і дуже часто прості люди, вони як нехтують цим, так? Що всі ніби звикли, якщо це тривало якийсь період, що в цієї сім'ї не все гаразд, так? І, можливо, тому цьому не надавалося якесь особливе значення.
Коли кажуть «суїцидальна поведінка», кожен може уявити собі щось своє. Чого ж складається суїцидальна поведінка? І що під цим мають на увазі, пояснює Оксана Степанюк.
Є суїцидальні думки, і це те, що насправді може виникати взагалі в будь-якої людини. Я не кажу, що це нормально, але сим раз чи два протягом життя майже кожен стикався, і кожен може про це розказати. Є суїцидальні, скажімо так, наміри, так? Коли ці думки, вони так як більш спрямовані, так? Вони вже обдумуються не просто там як думка, що краще б цього всього не було. А коли людина починає вже більш детально це все обдумувати, планувати, так, потім вже може бути вже конкретно сама суїцидальна поведінка, так, тобто кілька ступенів градації.
Існує думка, що ззовні, за тими, хто планує вчинити суїцид, цього не видно. Але така думка хибна, стверджує психологиня. Якщо навіть вони про це не говорять, то поведінка людей все одно суттєво змінюється. І не помітити це важко. В історії з дівчинкою, яка вкоротила собі віку, все було настільки очевидним, що не помітити цього було неможливо.
Дії дівчинки, вони є достатньо очевидними і достатньо класичними діями в таких ситуаціях. Тобто люди можуть прощатися, люди можуть різко міняти емоційний стан, люди можуть роздавати речі, які були для них дорогі, близькі, вони все роздають майно, прощаються, там завершують якісь справи і так далі. Тобто це насправді є дії, які помітні, але які в нас про це дуже мало говорять, про це дуже мало поширюють інформації, і ніхто це, як наче в нас сидить оця ідея про інстинкт самозбереження, і що ніхто до кінця не вірить, що таке дійсно може трапитися. І насправді дівчинка якраз оці всі її дії, це і був її такий вже відчайдушний запит на допомогу, але хтось, можливо, це сприйняв як жарт. Так, зараз а-ля прикол, як зараз говорять. Хтось, може, просто не звернув увагу. Вже потім дуже часто, коли спілкуєшся з близькими, які таким чином втратили людину, вони вже починають це розуміти, а дійсно сигнали були, ми їх просто не помічали. Це настільки страшно, що психіка їх інколи як витісняє. І люди дійсно цього не помічають або не сприймають це всерйоз.
Є великі сумніви, що десь у далекому селі люди мають досвід спілкування із людьми, у яких суїцидальні наміри, а особливо з підлітками. Як реагувати? Кому повідомляти? І як діяти? Цей фактор, звісно, не можна виключати в цій історії. Згадаємо, що на судовому засіданні мати дівчинки, яку довів до самогубства її відчим, підтвердила, що той знущався над дівчинкою, але попросила суворо чоловіка не карати. На думку психологині Оксани Степанюк, причина може ховатися в економічній залежності матері і ще 5 дітей, яка їй позначилася на її психологічному стані та поведінці.
Це можна пояснити з одного боку якоюсь такою, можливо, я так розумію, що ця людина – це кривник і це такий психологічний маніпулятор. Це можна пояснити або якоюсь такою патологічною психологічною прив'язаністю до цієї людини, або страхом, в принципі, залишитися самою. Якщо це велика сім'я і якщо, умовно кажучи, ця людина є годувальником цієї сім'ї, так, або ще кимось. Це може бути страх залишитися взагалі самою. І я, ну так, собі міркую, фантазую, що враховуючи, що там ця жінка, так, вона там шукала, ну це був не перший її шлюб, вона намагалася шукати стосунки, в неї була дуже сильна потреба в стосунках. І оцей от страх залишитися самою, він теж може відіграти роль, а може ще відіграти роль, знаєте, якась така патологічна думка, що я вже втратила дитину, не хочу втрачати ще й цю людину, хоча, наче, як так, логічно, що ж ця людина до цього і призвела. І знову ж таки, невідомо, які були стосунки так між матір'ю і між цією дитиною, наскільки вони були здоровими, наскільки була здорова прив'язаність у матері до цієї дитини, яка там історія була пов'язана з батьком цієї дитини, так, тому що дуже часто, на жаль, таке буває, що якщо є якісь такі нюанси до чоловіка, або такий кривда від чоловіка, і багато якоїсь образи чи ненависті до нього, то якщо неможливо це спрямувати конкретно на чоловіка, то ця злість, агресія, ненависть, вона може переноситись на дитину, як на так званий безпечний об'єкт, тобто на того, хто не дасть здачі.
У психологів, які працюють із людьми, схильними до самогубства, є такий умовний термін, як пристібання паска безпеки. Якщо у людини є сильна прив'язаність до когось або чогось, це використовують з терапевтичною метою.
Я так, в принципі, розумію, що там був низький виховний потенціал в сім'ї. І знову ж таки, про самогубство. Якщо у людини є так звана прив'язаність, неважливо, хоча б до когось, навіть до місця, так, до будинку, то це з чим працюють психологи. Ми як фіксуємось на цій прив'язаності, щоб не дати людині піти з життя. Ми це називаємо так, як пристібання паска безпеки. І якщо в цієї дитини не було цих ресурсів прив'язаності, так, то я допускаю, що стосунки там були не дуже хорошими, що для матері, можливо, ну як, це не мало значення чи не мало цінності ці стосунки, на жаль. Це, звичайно, так дуже болюче про це говорити, але це може бути, нам просто дуже важко припустити саму думку, що матір може нехтувати своєю дитиною і не відчувати любові до своєї дитини, але насправді в англомовній психології взагалі вже дуже-дуже багато досліджень було на цю тему проведено, і цей феномен дуже багато описується. Оцей такий холодної матері або там мертвої матері емоційно, так, і є багато книг і статей на цю тему. Тому дійсно може бути таке, що матір не дорожила цими стосунками, і для неї ця втрата не є значимою.
Суїцидальні наміри можуть виникати як у дорослих, так і у дітей. Проте є фактори, що призводять до самогубства саме в підлітковому віці. І саме ця вікова категорія є вразливішою за інші, розповідає психологиня.
Я, на жаль, не назву точні цифри, але, як правило, якщо брати кількість самогубств, які взагалі там були вчинені за рік, підлітки, як правило, в цій статистиці це більше половини. Так, це дійсно дуже вразлива категорія в силу кількох особливостей будови їхнього мозку, їхньої психіки. По-перше, це така дуже підліткова категоричність мислення, у них все або чорне, або біле, тобто або в них все добре, або в них все погано. І ця от чорно-білість, категоричність мислення, так, тобто вона може призводити до того, що вони фіксуються на тому, що в них все погано. І другий аспект – це розвиток кори префронтальної зони, кори головного мозку, який відповідає за планування, за аналіз, за довготривалі наслідки. Дійсно, вони сприймають самогубство як один із видів зробити, щоб все закінчилося. Так? Тобто вони наче як не до кінця усвідомлюють, що буде відбуватися за, так, що це як закінчиться смертю і так далі. Тобто цей от момент є. Тобто вони не до кінця планують наслідки. Третій нюанс – це все-таки про оці от ресурси прив'язаності, об'єкти прив'язаності, які мають бути в дорослому житті. Їх може бути просто більше за рахунок того, що доросла людина, вона може в багатьох різних сферах проявлятися, тобто там додаються якісь колеги по роботі, там якісь хобі, якісь ще моменти. Підліткам в цьому плані буває важче, але ми завжди будь-яку людину, незалежно від її віку, якщо вона нам повідомляє про суїцидальні думки, або ще гірше, про суїцидальні наміри, тобто коли ці суїцидальні думки якісь оформлені, тобто не коли людина нам просто каже, я хочу покінчити з собою, коли людина каже, от я стою, там беру в руки ніж, дивлюсь на оце от лезо, і мені здається, що цим от лезо можна так собі сюди, тобто знаєте, як більш оформлені. Ми завжди це сприймаємо всерйоз. Так само, як ми завжди обов'язково всерйоз сприймаємо підлітків самоушкодження.
До речі, є важливий юридичний момент у цій темі. Допомагати підліткам до 14 років психологи можуть лише за згоди батьків. Але далеко не всі батьки готові повести дитину до спеціаліста. У самої ж дитини замало інформації про те, куди йти та звертатися по допомогу. І, звісно, це також фінансовий аспект. Якщо це не психолог соціальної служби, а приватної практики, то дитина, зрозуміло, не може собі дозволити такі консультаційні послуги. 108 тисяч звернень за три квартали 2021 року отримала на свою національну гарячу лінію щодо дітей та молоді організація «Ластрада Україна». Кожне четверте звернення від дитини, яка або думає про самогубство, або вже робила спробу раніше, розповідає директорка Департаменту національних гарячих ліній та соціальної допомоги громадської організації «Ластрада Україна» Альона Кривуляк.
Якщо говорити про основні причини, чому, тому що відповідно в процесі консультації наш консультант завжди запитує, ну скажімо так, основний мотив і основну причину, чому в дитини визріла в голові думка вкоротити собі віку. І на превеликий жаль, от якраз ситуація, яка пов'язана з домашнім насильством стосовно дитини, з булінгом в навчальному закладі, з інтернет-скуванням, кібербулінгом, секстингом, з випадками сексуального насильства над дітьми, це є такі основні категорії, які найбільше, скажімо так, спонукають дітей до того, аби вкоротити собі віку, якраз через те, що дитина просто не розуміє і не знає, як з цих ситуацій безпечно виходити, і тому єдиний такий шлях виходу, який назріває в її голові, це дійсно позбавитися життя. Насправді тут ми дуже сильно відрізняємося від Національної поліції України, тому що коли ми аналізували статистику звернень, статистику по дитячим суїцидам від Національної поліції України і при спілкуванні з Національною поліцією України, вони стверджують про те, що основною причиною, яка спіткає дітей до суїциду, це є нерозділене кохання. Ми вбачаємо картину абсолютно в іншому. Тобто я не кажу про те, що нерозділене кохання не може стати причиною там підліткових суїцидів, але насправді це не така прямо поголовна умовна проблема, яка абсолютно всіх дітей призводить до того, щоб вони вкоротили собі віку. Якщо говорити там про основним тенденціям, основним причинам, то ми десь на 6-7 позицію ставимо саме цю причину нерозділеного кохання, а все-таки такими передовими причинами, які найчастіше спіткають дітей до вчинення суїциду, це якраз є випадки домашнього насильства, булінгу серед однолітків і в навчальному закладі, в тому числі і з боку викладачів і вчителів, і інтернет-цькування. В принципі, це одна із таких теж тенденцій карантину, тому що велика частина дітей там і по сьогоднішній день знаходиться на дистанційному навчанні, і так виходить, що віртуальний світ, він, в принципі, так потрошки викорінює реальний світ і реальне спілкування. І саме тому от велика частина дітей, маючи безліч загроз в віртуальному світі, саме в інтернеті, вони не знають, як з ними справлятися, і тому от в голові визріває така думка.
Допомогти дитині в такій ситуації може той, хто викликає найбільшу довіру – вчитель, батьки, будь-хто, кому дитина зможе відкритися. Кожен, хто зможе дати дитині зрозуміти, що вона не сама, і зможе впоратися з будь-якою складною ситуацією. Також це може бути гаряча лінія довіри. Якщо дитина опинилася в колі домашнього насильства, яке призвело до думки про суїцид, тут уже можуть підключитися і державні структури. Це правоохоронні органи та служба у справах дітей. Ця служба зобов'язана захищати інтереси дітей, особливо якщо вони стали жертвами домашнього насильства, продовжує Альона Кривуляк.
Є така певна проблема, враховуючи момент децентралізації в Україні і того, що там соціальні служби, вони зменшують кількість працівників, вони розформовуються. Ну, це якраз і призводить до того, що просто на місцях інколи не вистачає спеціалістів, які могли би працювати з дітьми. Також можна звертатися завжди до шкільного психолога, але тут теж є така певна проблема, особливо коли ми говоримо про дітей в сільських місцевостях, у яких так само є подібні проблеми, які так само можуть задумуватися про суїцид. Отут якраз момент штатної одиниці шкільного психолога, він не завжди є доступним. Тому, наприклад, ми там завжди як ресурс пропонуємо національну гарячу лінію для дітей та молоді. Там кожного дня діти можуть звертатися і спілкуватися з психологом, вчитися налагоджувати комунікацію з іншими людьми, які є в реальному спілкуванні, в реальному оточенні, тому що досить часто дитина замикається і навіть не знає, як і до кого підійти, і як поділитися своєю проблемою. Тому цей момент вчити спілкуватися, вчити не замовчувати свою проблему, це теж надзвичайно важливо.
Ювенальна превенція, яка є підрозділом Національної поліції, це структура, що має прямий стосунок до подібних справ. Її управління є в кожній області. До обов'язків ювенальної превенції входить запобігання вчиненню правопорушень дітьми та проявам небезпеки щодо них. На думку головного інспектора управління ювенальної превенції Національної поліції Віталія Романова, самогубство в Україні – дуже поширена і актуальна проблема. Коли людина вдається до самогубства, вона вже має психологічні проблеми, але не виключено, що людина їх мала і до того, як виникло бажання накласти на себе руки. А другою причиною є соціальні проблеми в суспільстві, говорить Віталій Романов.
На сьогоднішній день окремою, скажімо так, статистичною звітності або форми цієї звітності, упорядкування, хто її має вести і облік цих випадків. Національної поліції немає такої окремої статистичної звітності, але ювенальної превенції здійснюється постійний моніторинг таких подій надзвичайних, от, і вживаються відповідні профілактичні заходи. Якщо казати про фактори, про причини, які впливають, і взагалі, які можуть вказати на ймовірність, да, вчинення дитини якихось суїцидальних дій, то це можуть бути індивідуальні психологічні особливості дитини, вік, стать, сімейний стан, місце проживання, умови проживання цієї дитини, взагалі ситуація, яка в родині. Будь-яка життєва ситуація може вплинути на емоційний стан дитини і може вважатися як певним ризиком. Це може бути якесь фізичне насильство, отримання якоїсь інвалідності, нервовий розлад, систематичні побиття або приниження, той самий булінг. Тобто всі ці аспекти можуть певним чином так чи інше сприяти.
Щодо конкретних випадків, говорить Віталій Романов, то за 2021 рік органи Національної поліції зареєстрували 56 кримінальних проваджень, де потерпілими є діти. Ці провадження відкриті за 120-ю статтею Кримінального кодексу України – доведення до самогубства. На думку фахівця, виходячи з аналізу цих і схожих справ та історій, можна вивести кілька поведінкових маркерів дитини, на які варто звернути увагу.
Декілька таких ремарочок, скажімо так, ознак, які можуть вказувати на те, що є проблеми. Це можуть випадки, коли дитина самовільно залишає місце проживання, тобто вона хоче побути на самоті. Є діти просто схильні до того, що вони бродяжать, а є діти, які, скажімо так, раніше не виходили з дому, але раптом трапляються такі ситуації. Треба звертати увагу на загальне зниження, можливо, якоїсь активності дитини, схиляння її до самоізоляції, наприклад, від інших людей. Звісно, це і зловживання алкогольними напоями, якимись психотропними речовинами. Ну, є досить великий перелік таких факторів, і ми наголошуємо нашим працівникам, які працюють в закладах освіти, які працюють в родинах, здійснюють їхнє відвідування, що вони акцентують увагу батьків, опікунів або осіб, які їх замінюють, на ці всі моменти.
Якщо ж якісь із перелічених маркерів помічені і є підозри або ж сумніви, що дитина може приховувати щось подібне, варто скористатися порадами Віталія Романова.
По-перше, ми радимо у разі виявлення дитини, яка ймовірно може вдатися до вчинення самогубства, не залишати її наодинці, не залишати її на самоті. І, звісно ж, це негайно звертатися за допомогою до спеціалістів. Це або психологи, або поліцейські. Є ряд гарячих ліній. Урядова гаряча лінія 1545. Це там реєструється звернення і надається соціальна допомога і різні соціальні послуги, консультації. Урядова гаряча лінія 1547. Вона надає якраз психологічні і юридичні консультації. Також, що є національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, це 116-123. Також є національна дитяча гаряча лінія 116-3 одинички. Це безкоштовно, туди можна звертатися і там нададуть якісну кваліфіковану консультацію.
На думку головного інспектора управління ювенальної превенції Національної поліції Віталія Романова, те, що діти, які думають про самогубство, часто тримають ці плани в собі і нікому про це не кажуть, є наслідком ситуації, в якій вони опинилися. Найчастіше це відбувається тому, що діти не бачать в оточенні того чи тих, хто б викликав довіру.
Це вже якби наслідок, тобто проблема в іншому. Проблема, наприклад, якщо є в сім'ї, якщо є якісь непорозуміння з батьками, або непорозуміння з однолітками, або непорозуміння в закладі освіти, тобто вже ми розуміємо, що дитині, виходячи з того, що вона вже має проблеми, їй нема куди звертатися, вона не бачить виходу з цієї ситуації. Тому так стається, що дитина замикається в собі ніби і не звертається по допомогу, вона просто не розраховує, що їй можуть допомогти.
Звісно, не виключено, що діти можуть стати жертвами так званих груп смерті в інтернеті і опинитися під чиїмось впливом. Історій про це дуже багато, і правоохоронні органи завжди радять батькам звертати увагу на зміни в поведінці дитини, щоби завчасно звернутися по допомогу. Багато таких справ нині на стадії розслідування поліцією. Мета організаторів цих груп – довести дитину до самогубства. Діти – найвразливіша категорія з усіх. І тому дітей завжди треба сприймати серйозно, радить психологиня Оксана Степанюк.
Завжди ми сприймаємо дитину серйозно, так? В кінці кінців є Ланцеронська конвенція і є оцей от запит, що ми завжди сприймаємо дитину серйозно, навіть якщо нам здається з нашої дорослої позиції, що ці проблеми незначні або їх легко вирішити. Ми говоримо з позиції свого досвіду і свого, там, скажімо так, можливостей. А дитину завжди варто сприймати серйозно, якщо там в люди знають таких дітей або в їх в їхній сім'ї є такі діти, то дуже важливо, щоб вони зверталися в різні соціальні служби, в центри соціальних служб, в кризові центри, і щоб ці діти отримували кваліфіковану психологічну допомогу.
Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.